Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 6 may seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Dasturimizda dahshat. Jizzaxning paxtakorida 30 aprel kuni yo'qolgan 4 yashar qizcha qo'shnining yerto'lasidan topildi. Qozonchining erki. Toshkentning Oqqo'rg'onida xususiy tadbirkorlar paxta chopig'iga chiqqaydaldi. Qurg'oqchilik alomati. Samarqandlik fermerlar suv taqchilligi bois hosilsiz qolishdan qo'rqmoqda. Vidolashuv. O'zbek muhojirlarining Moskvalik himoyachisi Yelena Ribinina dafn etildi. Kuppa kunduzi. Qochqin maqomini olgan 45 yashar o'zbekistonlik Moskvada ko'chadan o'g'irlab ketildi. Raskrutka. Payg'ambar yoshini qamoqxonada kutib olgan huquq faoli jazo muddatiga yana 3 yil qo'shib berildi. Mashvarat. Ukraina parlamenti mamlakat sharqidagi vaziyatni yopiq eshiklar ortida muhokama qildi. Milliy boylik. Gulnora Karimova davlat muzeyidan o'g'irlagan kartinalarni qaytargani iddao qilindi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishing, mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi bo'hronni yumshatish uchun u yerdan armiya qismlarini olib chiqishi kerakligini aytdi. Lavrov Ukrainada tinch fuqarolarga armiya qismlari qarshi qo'yilgan bir paytda prezidentlik saylovi o'tkazilishi g'ayrioddiy holat ekanini qo'shimcha qildi. Lavrov buni 6 may kuni Vienna shahrida Yevropa tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishidan keyin aytdi. Yig'ilish boshlanishidan oldin Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Yevropa tashqi ishlar vazirlari Ukrainada 25 mayga belgilangan prezidentlik saylovga Rossiya aralashmasligi kerakligi haqida mujda yo'llashi kerakligini urg'uladi. Ukraina sharqida xavfsizlik kuchlari bilan Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar ro'y berganidan bir kun o'tib, Donetsk shahri aeroporti yopib qo'yildi. 6 may kuni Donetsk aeroporti internetdagi o'z saytida e'lon qilgan bayonotda samolyotlar parvozi hukumat buyrug'iga asosan to'xtatilgani bildirilgan. Ukraina hukumati bu haqda ma'lumot tarqatmadi. Aeroport matbuot xodimi parvozlarga joriy qilingan taqiq qancha muddat davom etishi haqida ko'rsatma berilmaganini aytdi. 4 may kuni Slavyansk shahrida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 4 nafar Ukraina armiyasi askari halok bo'ldi. 6 may kuni Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov otishmalar paytida 30 nafar rossiyaparast ayirmachi ham o'ldirilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns 6-7 may kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Davlat departamentining bildirishicha, Toshkentda Burns yuqori lavozimli hukumat vakillari bilan uchrashib, Afg'oniston masalasini muhokama qiladi. Shuningdek, jurnalistlar hamda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashadi. Burns Toshkentdan keyin Ostonaga boradi. U yerda 8 may kuni Qozog'iston rasmiylari bilan Ukraina va Afg'onistondagi vaziyatni hamda Qozog'istonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi masalalarini muhokama qilishi rejalangan. Malayziya bosh vaziri o'rinbosari ta'lim vaziri Muhiddin bin Hoji Muhammad Yassin dushanba kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida ikki davlat o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga oid masalalar muhokama qilindi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Alisher Vahobov bilan muzokaradan so'ng Malayziya bosh vaziri o'rinbosari O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti professori o'qituvchilari va talaba yoshlari bilan ham uchrashdi. Yaponiya hukumati 2014-15 yillarda O'zbekistonga 1,5 milliard AQSh dollari miqdorida kredit ajratishi mumkin. Buni O'zbekiston Moliya vazirligidagi manbaga tayanib RIA Novosti agentligi xabar qildi. 5 may kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oqsaroyda Yaponiya bosh vaziri o'rinbosari Moliya vaziri Taro Aso bilan uchrashdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, muloqot chog'ida energetika, kon sanoati, neft-gaz, kimyo, elektrotexnika, avtomobilsozlik va telekommunikatsiya sohalarida hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilingan va mintaqaviy hamda xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashtirilgan. O'zbekiston o'rtacha umr ko'rish bo'yicha MDH mamlakatlari orasida 3-chi, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida 1-chi o'rinni egalladi. Bu AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi qiyosiy ro'yxatida ma'lum qilindi. Ro'yxatda MDH mamlakatlari orasida O'zbekistondan oldingi o'rinlarni Gruziya va Armaniston egallagan. O'zbekiston o'rtacha umr ko'rish 73.3 yoshni tashkil qilgan holda 223 mamlakat kiritilgan ro'yxatda 125-chi o'ringa qo'yilgan. Hujjatda O'zbekistondan keyingi o'rinlarni Belarus, Ozarbayjon, Qozog'iston, Rossiya, Moldova, Qirg'iziston, Ukraina va Tojikiston egallagan. Misr prezidenti lavozimiga asosiy da'vogar sifatida ko'rilayotgan mamlakat armiyasi sobiq qo'mondoni Abdul Fattoh al-Sisi prezident etib saylansa, musulmon birodarligi harakatini butkul yo'q qilishga va'da berdi. Prezidentlik saylovoldi kampaniyasi boshlangandan beri birinchi marta 5 may kuni televideniyaga intervyu bergan al-Sisi musulmon birodarligini tugatgan men emas, misrliklar deya bayonot berdi. Demak, o'tgan yil yozida al-Sisi Misrda ilk bor demokratik yo'l orqali prezident etib saylangan musulmon birodarligi harakati rahbari Muhammad Mursini hokimiyatdan ag'dargan edi. Mursi 13 yil iyul oyida hokimiyatdan chetlatilgandan beri sodir bo'lgan zo'ravonliklar oqibatida 1500 dan ziyod odam nobud bo'ldi.
Xabarlar edi, ular bilan Hasanjon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan keyinroq agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling, ozodlik.org. Jizzax viloyati Paxtakor tumani Samarqand qishlog'ida 30-aprel kuni yo'qolgan 4 yashar qizchaning jasadi qo'shni uyning yerto'lasidan topildi. Huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, qizchaning o'limida gumon qilinib hibsga olingan 30 yashar qo'shni yigit ustidan jinoyat ishi ochilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Voqea Samarqand qishlog'ining O'zbekiston ko'chasida sodir bo'lgan. 6 kunlik qidiruvdan so'ng o'lik holda topilgan 4 yashar qizaloq 5 may kuni soat 16:00 dafn qilingan. Jizzax viloyati huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, qizcha dushanba kuni ko'p qavatli uyning yerto'lasidan topilgan.
Qizcha kecha obeddan keyingi 3:30-4:00 yerga qo'yildi. Uni Paxtakor tuman ichki ishlar boshqarmasi 6 kun davomida qidirib, qo'shni domning podvalidan topdi. Qizcha yashagan uy ham ko'p qavatli dom. U 30-aprel kuni oqshom payti yo'qolgan edi. Kecha ertalab topildi,
dedi manbamiz. Huquq tartibot idorasidagi bu manbaga ko'ra, qizchaning o'limida gumonlanib, uning qo'shnisi 30 yoshli yigit hibsga olingan. Manba boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. 4 yashar qizaloq va uning qo'shnisi 30 yashar yigitning ismi-sharifi ozodlikka ma'lum, lekin huquqiy va axloqiy jihatdan ularning ismi-sharifini oshkor qilmadik. Voqeadan xabardor Paxtakordagi manbamizning aytishicha, hibsga olingan qo'shni yigitga nisbatan jinoiy ish ochilib, Paxtakor tuman prokuraturasi tergov-surishtiruv ishlarini olib boryapti.
Qizchaning qo'shnisi 30 yoshdagi yigit uni o'ldirib, o'zi yashaydigan uyining podvaliga yashirib qo'ygan ekan. Hozir bu yigit qizchani o'ldirishdan avval uni zo'rlaganlikda ham gumonlanmoqda. Qizcha kecha topilgandan so'ng ekspertiza qilindi, lekin hali ekspertiza xulosalari chiqmagan. Yigit mast holda shu jinoyatga qo'l urgani gumon qilinmoqda,
dedi Paxtakordagi manbamiz. Uning aytishicha, hibsga olingan 30 yoshli yigit uylanmagan bo'lib, onasi va 83 yoshli buvisi bilan birga yashaydi.
Bu yigitning oilasi qizchaning oilasi bilan bordi keldi qilib kelgan. Yigit shu qishloqda tug'ilib, shu yerda voyaga yetgan. Qishloqdagilarning aytishicha, shu paytgacha u haqida biror yomon gap so'z bo'lmagan. Balki hammasiga ichkilik sabab bo'lgandir. Hozir aniqlashyapti,
dedi voqeadan xabardor Paxtakor tumanidagi Ozodlik manbasi. O'zbekistonda pedofillar tomonidan qilingan jinoyatlar borasida statistik raqamlar shu paytgacha e'lon qilinmagan. Ayni paytda Toshkent militsiyasi 3 yigitdan iborat pedofillar guruhini 2012 yilning kuzidan buyon qidirmoqda. Pedofillar poytaxtda yosh bolalarni o'g'irlab zo'rlagani va ayrim holatlarda o'ldirgani aytilyapti. 2012 yilning oxirida Sirdaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi 8 yoshli qizning nomusiga tegib, keyin uni bo'g'ib o'ldirgan jinoyatchini 25 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Lekin O'zbekistonda siyosiy mahkumlardan farqli ravishda boshqa og'ir jinoyatchilar qatori pedofillar ham amnistiyaga tushib, ozodlikka chiqish holatlari uchrab turadi. O'tgan yili O'zbekistonda e'lon qilingan so'nggi amnistiyadan himoyasiz qizaloqni bir necha bor zo'rlagan va aybi sudda tasdiqlangan 45 yashar Rustem Ibrahimov ham bahramand bo'lgan edi.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ukrainadagi vaziyat, bu mamlakat sharqida xavfsizlik kuchlari bilan Rossiya tarafdori bo'lgan separatchilar o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar ro'y berganidan bir kun o'tib, Donetsk shahri aeroporti yopib qo'yildi. 6-may kuni Donetsk aeroporti internetdagi o'z saytida e'lon qilgan bayonotda samolyotlar parvozi hukumat buyrug'iga asosan to'xtatilgani bildirilgan. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina sharqidagi bo'hronni yumshatish uchun o'tkaziladigan xalqaro muzokaralarda Rossiya tarafdori bo'lgan separatchilar ishtirok etishi kerakligini ta'kidlab aytmoqda. Lavrov Jeneva shahrida yangi muzokaralar o'tkazilishiga qarshi emasligini, biroq Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar qatnashmasa, muvaffaqiyatga erishish ehtimoldan yiroq ekanini urg'ulash bilan bayonot berdi. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Ukrainadagi boshqa vaziyat bilan demak Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. 6-may kuni Vena shahrida Yevropa tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishidan keyin so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina sharqidagi bo'hronni yumshatish bo'yicha o'tkaziladigan har qanday xalqaro muzokaralarda Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar ishtirok etishi kerakligini urg'uladi.
Мы убеждены, что выход из нынешнего кризиса на Украине есть.
Biz Ukrainadagi hozirgi bo'hrondan chiqishning yo'li borligiga ishonchimiz komil. Bu yo'l faqat umummilliy muloqot, jumladan konstitutsiyaviy islohotlar asosida topilishi mumkin. Bu yo'l ham janub, ham sharq va boshqa barcha mintaqalar o'rtasidagi to'laqonli dialoglar asosida topilishi mumkin, deya bayon qildi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Lavrov Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi bo'hronni yumshatish uchun u yerdan armiya qismlarini olib chiqishi kerakligini qo'shimcha qildi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Deshchitsa Jeneva muzokaralarida ayirmachilar ishtirok etishi kerakligi haqidagi Rossiyaning talabini inkor qildi. Vena shahridagi yig'ilishda qatnashgan Deshchitsa 25-mayga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Ukraina ichki ishlariga aralashmaslikni Rossiyadan talab qildi. Deshchitsa bu talab Ukrainaning yangi muzokaralar davrasida ishtirok etish uchun avvaldan qo'yilgan talab ekanini ta'kidladi. 17 aprel kuni Jeneva shahrida AQSh, Yevropa ittifoqi, Ukraina va Rossiya o'rtasida erishilgan kelishuvda Ukrainadagi noqonuniy harbiy guruhlar tarqatib yuborilishi va hukumat binolarini egallab olgan ayirmachilar o'z qurollarini topshirishi nazarda tutilgan edi. Ushbu kelishuvga qaramay Ukraina sharqida bo'hron davom etmoqda. Ukraina hukumati 5-may kuni Slavyansk shahri atrofida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilardan 30 nafari o'ldirilgani, hukumat askarlardan 4 nafari halok bo'lganini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi bo'hronni yumshatish uchun u yerdan armiya qismlarini olib chiqishi kerakligini aytdi. Lavrov Ukrainada tinch fuqarolarga armiya qismlari qarshi qo'yilgan bir paytda prezidentlik saylovi o'tkazilishi g'ayrioddiy holat ekanini qo'shimcha qildi. Yevropa tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi boshlanishidan oldin Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Yevropa tashqi ishlar vazirlari Ukrainada 25-mayga belgilangan prezidentlik sayloviga Rossiya aralashmasligi kerakligi haqida mujda yo'llashi kerakligini ta'kidladi.
Yana shuni qo'shimcha qilib qo'ymoqchimizki, demak 6-may kuni Ukrainada yuz bergan voqealardan yana bir muhimi shuki, Ukraina parlamenti Verkhovnaya Rada mamlakat sharqidagi vaziyatni yopiq eshiklar ortida muhokama qildi va 6-may kungi 1-soat eshittirishimiz boshlanguncha bu muhokamaning natijalari hali e'lon qilingan emas edi. Rahmat Hasanjon, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: Qozonchining erki, Toshkentning Oqqo'rg'onida xususiy tadbirkorlar paxta chopig'iga haydaldi. Qurg'oqchilik alomati, Samarqandlik fermerlar suv taqchilligi bois hosilsiz qolishdan qo'rqmoqda. vidolashuv. O'zbek muhojirlarining Moskvalik himoyachisi Yelena Ribinina dafn etildi. Samarqandlik fermerlar suv taqchilligi bois bu yil hosilsiz qolishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. Samarqand viloyati hokimiyatidagilar ham suv taqchilligi bilan bog'liq muammolar borligini tan oldi. Hozir viloyatda suv kamligi bois fermer xo'jaliklariga navbat bilan suv berilmoqda. Mutaxassislar O'zbekiston sug'orish tizimini isloh qilib, suvni tejash texnologiyalarini joriy qilishga o'tmasa, mamlakat qishloq xo'jaligi hosildorligiga jiddiy ziyon yetishini bashorat qilmoqda. Samarqanddagi vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishdi.
Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi fermerlar bu yil tumanda ekinlarni sug'orish uchun keladigan suv o'tgan yilgidan ham ozaygani bu yilgi hosil cho'g'ini o'ta qisqartirib yuborishdan xavotir bildirmoqdalar. Tuman fermerlari o'tgan yili ham suv tanqis bo'lgani bois rejadagi hosilni ololmay, mahalliy rahbarlar qisuv ostida qolgan edilar. Bu yil daryoda suv juda kam. O'zani sug'orish uchun suv yetmayapti. O'zi bizda suv taqchilligi har yili bo'ladi, lekin bu yil suv har qachongidan kam. Suv bo'lmasa qanday qilib g'o'zani sug'oramiz, boshimiz qotgan, deydi payariqlik fermer. O'tgan yili Samarqand viloyatida suv taqchilligi ko'plab fermerlarning inqirozga uchrashiga sabab bo'lgandi. Samarqand viloyati hokimiyatining qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi rasmiylari viloyatning ayrim tumanlarida suv tanqisligi muammo bo'layotganini tasdiqlashdi.
Suv masalasi darajada suv kam.
Qanday hal qilyapsizlar buni endi?
Sug'orish masalalari suvni navbat bilan beryapmiz endi, hammaga birdek berishga imkon yo'q.
Hosildorlikka qanday ta'sir bo'ladi buni endi?
Endi tabiiy-ku, suvsagan vaqtda suv bo'lmasa nima bo'ladi?
Oldingi yillar ham bo'lganmi bunaqa yo bu yil bo'layaptimi shunaqa?
Yo'q, har yil ham. Endi yilning kelishiga bog'liqsa.
Oldingi yildagiga qaraganda bu yil qanaqa bo'layapti endi?
Bu yil hozir kamroq. Endi bu tabiat bu. Agar suv kam bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab suvni tejash yo'llarini qilinadi, navbat bilan sug'oriladi, nazorat kuchli bo'ladi, o'quvchilar kaltaraga olinib sug'orish yo'llarini qilamizda.
Suv taqchilligi bu yil Xorazm, Buxoro, Namangan, Andijon va boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Ayniqsa Xorazmda bu yil suv tanqisligi sholi hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tayin. Jahon banki ekspertlari esa O'zbekistonda iqlim o'zgarishi va havo haroratining keskin isishi oqibatida kelasi 20 yil mobaynida hosildorlik 30%ga kamayib ketishi va bu mamlakat oziq-ovqat sanoatiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligini bashorat qilganlar. Jahon banki mutaxassislariga ko'ra, havo haroratining keskin oshishi, yog'ingarchiliklarning esa keskin kamayishi, suv zaxirasi ko'p bo'lmagan va aholi soni jadal oshib borayotgan O'zbekiston uchun bir fojiali bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik biofizik olim akademik Bektosh Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda. Jahon banki ogohlantirayotgan salbiy oqibatlarga chap berish uchun mamlakat hozirda suvni tejash texnologiyalarini joriy qilishga o'tish kerakligini ta'kidlaydi.
Мы в любом случае обязаны экономить воду. И поэтому мы должны переходить на водосберегающие технологии, на капельное орошение, на подпочвенное орошение.
O'zbekistonda sunniy yomg'ir yog'dirishni yo'lga qo'ymoq kerak. Tuproq ostidan sug'orish texnologiyalaridan foydalanish kerak. Lekin afsuski o'zbek dehqonlari buni o'zlaricha qila olishmaydi. Ularda buning uchun mablag' yo'q. Ekinni ustiga tortiladigan polietilen va tuproq ostidan o'tkaziladigan yelim trubalar juda qimmat turadi. Lekin nima bo'lmasin suvni tejashimiz kerak. Suv omborlarini ko'paytirishimiz kerak. Bizda bahor oylarida yog'ingarchilik payti yig'ilgan suv saqlanadigan sardoblar bo'lgan va shu suvdan yozda vegetatsiya davrida sug'orishda foydalansa bo'ladi. Menimcha suvni saqlashning shu usulini O'zbekistonda kengroq qo'llamoq kerak, deydi o'zbekistonlik akademik Bektosh Muhammedov.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikka xabar qiling, tafsilotlarini Ozodlikdan eshitasiz. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida xususiy tadbirkorlar paxta chopig'iga safarbar etildi. Ularning aytishicha, chopiqdan qutulish uchun fermer xo'jaliklaridan chopiqqa chiqqani haqidagi ma'lumotnomani sotib olishga majbur bo'lmoqdalar. Demak, tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida korxona va tashkilotlar xodimlari ommaviy paxta chopig'iga safarbar etildi. Oqqo'rg'onlik tadbirkor Abdusalomning ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bu yil hokimiyat xususiy tadbirkorlarni ham paxta chopig'idan chetda qoldirmagan.
Uchastkavoy milisiyamiz kun bermayapti. Har kuni kelib, hokimiyatdan topshiriq bo'lgan, paxtaga chiqing yoki o'rningizga odam yuboring deb xolid jonimizga qo'ymayapti,
deydi Abdusalom. Tadbirkorning aytishicha, ular fermerlar bilan o'zaro kelishib, masalani hal qilmoqda.
Endi o'zimiz ketmon ko'tarib chiqmaymiz-ku, chiqsak ishimiz qolib ketadi. Shuning uchun fermerga borib 15-20 ming so'm beramiz. Shu odam meni dalamda bir kun ishladi deb ispirobga yozib beradi. Shuni ko'rsatib tinchayapmiz. Tadbirkorning paxtaga nima aloqasi bor? Qo'yishsin, biz o'z ishimizni qilaylik. Fermer o'z ishini qilsin. Naqd pul taqchilligi paytida har oyda davlatga 30-40 million so'm tushirib turgan bo'lsak, yana bizdan nima istashadi? Bitta magazinni orqasidan yo'q deganda 50 odamni pensiyasini ta'minlab turibmiz-ku,
dedi Abdusalom. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa oqqo'rg'onlik tadbirkor ham fermerlardan ma'lumotni sotib olishga majbur bo'layotganini aytadi. Boshqa choramiz qolmadi. 30-40 ming xarajat qilib fermerga ziyofat qilib beramiz yoki pul beramiz, keyin u ispravka beradi, dedi tadbirkor. Oqqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda paxta chopig'iga umumiy safarbarlik e'lon qilinganini tasdiqladi.
So'nggi yomg'irlar fermerlarni tang ahvolga solib qo'ydi. Paxta ekilgan maydonlarni o't bosib ketdi. Shuning uchun tuman hokimi barcha korxona va tashkilotlar, kollejlar, maktablar xodimlari va ishchilarini dehqonlarga yordam berishga safarbar etdi. Bunday sharoitda qo'lda kuchi bor odam fermerga yordam berishga burchlidir,
dedi hokimlik mulozimi. Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan tadbirkor Narimon fikricha, bunday majburiy hasharlar aslida fermerga zarar keltiradi.
Boshqa tarafi borda bu narsani, bilasizmi? Xalqqa, fermerga ziyon tarafi bor. Deylik, kerakli darajada o'sha qishloq xo'jalik ekini ishlov olmaydi, hosildorlik bo'lmaydi. Borganda ham o'sha deylik tadbirkormi kim bo'lsa ham nomiga haliginaqa qo'l tezi qilib chop ketadi, deylik o'sha yaganasini qiladi deylik. Kecha endi ana Sharof Ubaydullayev bilan Ozod nazarda gaplashdilar. Sharof aka aytganda sovet davridaqa davr bo'lmagan deb. Oddiy ketmon chopadigan o'sha kolxozchilar bir yillik daromadiga oilasi bilan, masalan, 3 kishimi, 4 kishimi ishlab turib, o'sha godovoy отчёт puliga, o'sha pulga ular deylik yengil mashina olishardi, mol xola olardi, to'y qilishardi. Hozirgi paytda ketmon chopgan o'sha dalada ketmon chopgan pulini hisobiga mashina ham olamaydi, mol ham olamaydi, to'y ham qila olmaydi,
dedi Narimon. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payotgani kuzatilyapti. Jumladan 25 aprel kuni Ozodlikka yetib kelgan xabarda Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanidagi kollej va litsey o'qituvchilari 40 kundan buyon dala ishlariga majburlanayotgani aytilgandi.
Tadbirkorlar paxta chopig'iga haydalayotgan Oqqo'rg'on tumanidagi vaziyat bilan tanishdingiz. Endi Moskvaga ko'chamiz. 6 may kuni rossiyalik taniqli huquq himoyachisi Yelena Rybinina Moskvaning Xovanskaya qabristoniga dafn etildi. Saraton kasalligiga chalingani tufayli befaq hayotdan ko'z yumgan huquq faoli, Markaziy Osiyolik, xususan o'zbek va tojik diniy siyosiy qochqinlar himoyasi bilan shug'ullanib kelgan edi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
6 may kuni Moskvaning Xovanskaya qabristonida Markaziy Osiyolik qochqinlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi boshpana olish huquqi dasturi rahbari Yelena Rybinina dafn etildi. Yelena 3-dan 4 mayga o'tar kechasi Moskvaning onkologiya shifoxonalaridan birida jon berdi. Huquq faoli bilan vidolashishga u bilan birga ishlagan hamkasblar, advokatlar, oddiy moskvaliklar yig'ildi. 60 yoshga yetmasdan hayotdan ko'z yumgan Yelena Rybinina xotirasiga nutq so'zlaganlardan biri uning kasbdoshi, Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Gannushkina bo'ldi. Lena huquq himoyasi bilan 1999-yildan buyon shug'ullanib kelgan, ya'ni umrining so'nggi 15 yilini shunga sarfladi. U yeri halokatga uchrab nobud bo'lgandan keyin umrini boshqalarni himoya qilishga sarfladi. Bir nafar farzandini tarbiyaladi. O'zi huquq sohasida ma'lumotga ega bo'lmasa-da, qisqa vaqt ichida Rossiyaning eng taniqli huquqshunoslaridan biriga aylandi. O'zining atrofida bir guruh a'lo darajali mutaxassis advokatlarni jamladi. U boshchiligida hayoti saqlanib qolingan o'zbek tojik muhojirlar soni yuzlab. Uning hayot mazmuni boshqa insonlarni qiynoq azoblaridan saqlash, ular huquqlarini himoya qilishga bag'ishlandi, dedi Svetlana Ganushkina. Vidolashuv marosimiga kelgan uning qator safdoshlari u haqida iliq so'zlarni gapirdi. Uning shogirdlari yilini boshlab bergan ishni davom ettirishini ma'lum qildi. Huquq faoli bilan xayrlashayotganlar orasida bir nafar ko'rinishidan o'zbek bo'lgan shaxs ham ko'rindi. Yig'ilgan advokatlardan birining so'zlariga ko'ra, o'lim to'shagida yotgan Yelena Rybinina oxirgi kungacha o'z himoyasi ostida bo'lgan Markaziy Osiyolik siyosiy va diniy qochqinlar taqdiri bilan shug'ullangan. Vaqti kam qolayotganini sezgan Yelena oxirgi kunlarni qochqinlarni o'z advokatlariga tayinlash bilan o'tkazgan. Yelena Rybinina bilan vidolash shartidan uning himoyasi ostida qolganlarga kutilgandek bosim kuchaydi. Huquq himoyachisi og'ir ahvolga tushgan kuni 29-aprelda Moskvada BMT tomonidan 2010-yilda qochqin deb tan olingan va boshpana olish huquqi dasturi himoyasi ostida bo'lgan o'zbekistonlik Umid Yoqubov rossiyalik politsiyachilar tomonidan kuppa kunduzi o'g'irlab ketilgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi materialimiz Umid aytayotgan Umid Yoqubovning o'g'irlab ketilishiga oid. Hurmat Bobojon.
Umid Yoqubov 29-aprel kuni BMT qochqinlar idorasiga boshqa mamlakatdan boshpana olish uchun suhbatga borayotganida politsiya xodimi umingan mashinani yo'lda to'xtatadi. Politsiya haydovchining hujjatlarini tekshirayotganida 3 kishi Umid Yoqubovni yoniga kelib, mikroavtobusga solib olib ketishadi. Bu haqda Xalqaro amnistiya tashkiloti bildirdi. Yoqubovni taqdiri o'shandan buyon noma'lum bo'lib qolmoqda. Xalqaro amnistiya qochqin o'zbek xavfsizlik xodimlari ishtirokida o'g'irlanib O'zbekistonga olib ketilgan bo'lishi mumkin degan xavotirda. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Maysi Vacherdinning ozodlikka aytishicha, Yoqubov Rossiyada so'nggi yillarda o'g'irlab ketilgan o'nlab qochqinning biri.
And with Umid Yakubov, it's I think quite telling. You know, Uzbekistani security services were definitely involved in his case because it's not the first time that this happened. So we've had a number of cases.
Moskva ko'chalarida o'zbek qochqinlari kuppa kunduz kuni o'g'irlab ketilmoqda. Bunga hech kim monilik qilayotgani yo'q. Sal vaqt o'tib, bu o'g'irlangan qochqinlarning daragi O'zbekistondagi qiynoq va tahqirlashlar muntazam bo'lgan qamoqxonalardan chiqmoqda, dedi Vacherding. Rossiyada o'g'irlab ketilayotgan qochqinlarning aksari O'zbekistonda diniy motivlarda ayblanayotganlardir. 1969-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubov ham 2008-yilda O'zbekistondan aynan diniy motivlar bo'yicha ta'qiblar bois qochib chiqqan. Bir yil o'tib u Rossiyaga keldi. Tashkilotning ta'kidicha, O'zbekiston prokuraturasi Yoqubovni Hizbu Tahrir Islomiy partiyasiga a'zolikda ayblagan. Umid Yoqubov 29-aprel kuni o'g'irlandi. Shu kuni kechqurun Moskvadan Toshkentga samolyot reysi bor edi. Bizningcha Yoqubovni o'zbek xavfsizlik xizmatlari xodimlari samolyotga majburlab o'tkazib olib ketishgan, deydi Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Maysi Vacherding.
Uzbekistani security service people actually in Moscow and in other places in Russia and abducting.
Ozodlik so'nggi paytlarda Rossiyada qochqinlikda yurgan shaxslarning hibsga olinishi va O'zbekistonga badara qilinishida o'zbek milliy xavfsizlik idoralari xodimlari faol ishtirok etayotgani borasida bir nechta marta xabar bergan. Radioning Moskvadagi muxlislaridan biri do'sti bundan bir necha kun avval Moskvaning Domodedovo aeroportida bir bolani qo'lini skotch bilan bog'lab, samolyotga registratsiya qilib olib chiqib ketayotganini ko'rganini aytgandi. Moskvadagi yordam inson huquqlari tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyevning ozodlikka aytishicha, so'nggi bir necha yil ichida Rossiyada kamida 52 yaqin o'zbekistonlik qochqin o'g'irlanib, O'zbekistonga olib ketilgan.
Bir yil ichida 50 kishi hozir qamoqda, lekin shulardan bir nechta kishi o'g'irlab ketilgan. Va qamalmasdan u mana Samaradan misol boshqa oblastlardan mana oxirgi mana mart oyida. Mart oyida 13-mart kuni 8-mart kuni yana bir Latifjon Jalolbayev Latifjon degan bolani qamoqdan Kaliningrad shahrini o'sha qamoqdan shundoq qo'yib berishgan ertalab sahar. Men uchib bordim shu kuni. Men 9-ga yetib bordim. Men uchib borgan samolyotda men tushganman, u samolyot abrad yana qaytib Moskvaga uchib kelgan. Shu bilan o'g'irlab ketishgan. Masalan, hozir qamoqxonada namanganlik yigit. Qamoqxonalardan o'g'irlab ketishyapti. hatto qamoqxonadan eshigidan qo'yib yuboriladi, odam ertasiga yo'q.
Hozir xalqaro amnistiya hamda Moskvadagi yordam inson huquqlari tashkiloti Rossiya huquq tartibot idoralari va tegishli vazirliklardan BMT qochqinlik maqomiga ega o'zbekistonlik fuqaroning o'g'irlab ketilishi yuzasidan tushuntirish talab qilmoqda.
Kunning xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Ukraina sharqida xavfsizlik kuchlari bilan Rossiya tarafdori bo'lgan separatchilar o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar ro'y berganidan bir kun o'tib Donetsk shahri aeroporti yopib qo'yildi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns 6-7 may kunlari O'zbekistonda bo'ladi. Davlat departamentining bildirishicha Toshkentda Burns yuqori lavozimli hukumat vakillari bilan uchrashib, Afg'oniston kelajagiga oid masalalarni muhokama qiladi. Malayziya bosh vaziri o'rinbosari ta'lim vaziri Muhiddin bin Hoji Muhammad Yassin dushanba kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida ikki davlat o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga oid masalalar muhokama qilingani xabar qilindi. Yaponiya hukumati 14-15 yillarda O'zbekistonga 1.5 milliard AQSh dollar miqdorida kredit ajratishi mumkin. Buni O'zbekiston Moliya vazirligidagi manbaga tayanib, RIA Novosti agentligi xabar qildi. O'zbekiston o'rtacha umr ko'rish bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida 3-chi, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida 1-chi o'rinni egalladi. Bu AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi qiyosiy ro'yxatida ma'lum qilindi. Misr prezidenti lavozimiga asosiy da'vogar sifatida ko'rilayotgan mamlakat armiyasi sobiq qo'mondoni Abdul Fattoh al-Sisi prezident etib saylansa, musulmon birodarligi harakatini butkul yo'q qilishga va'da berdi. Xabarlar bilan tanishdingiz, davom etamiz. Shu yilning 10-mart kuni qamoqdagi jazo muddati tugagan farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov o'zining payg'ambar yoshini yana hibsxonada kutib olishga majbur bo'ldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi yaqinda u kishining jazo muddatini 3 yilga uzaytirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Farg'onalik huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovning jazo muddati uzaytirilgani haqida ozodlikka huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi.
Advokatimizni bergan ma'lumotlariga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi tomonidan u kishi o'sha 48-chi koloniyada jazo muddatini o'tayotgan edi. O'sha koloniya tartibini buzish, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 221 moddasi muassasa tartibini buzganlik aybi bilan u kishiga qo'shimcha muddat belgilash to'g'risida jinoyat ishi ko'rib chiqilib, Mamatxonovga nisbatan yana 3 yillik qamoq muddati qo'shib berilgan,
deydi Abdurahmon Tashanov. G'anixon Mamatxonov 2009-yilning 10-oktyabr kuni hibsga olinib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2011 moddasi pora berganlik, 168 moddasi firibgarlik bo'yicha ayblangan va 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Keyinroq Farg'ona viloyat apellyatsiya sudi bu muddatni 4 yil 5 oyga tushirib, jazoni manzil koloniyasida o'tash haqida qaror qabul qilgan edi. 2010-yilning aprelida esa Mamatxonov manzil koloniyasidan yana qamoqxonaga o'tkazilgan. Jazo muddati shu yilning 10-mart kuni tugashi kerak bo'lgan G'anixon Mamatxonov bugun payg'ambar yoshini Otbozor turmasida qarshilashga majbur. Hozir Mamatxonovning salomatligi qoniqarli ekanini qayd etgan huquq faoli Abdurahmon Tashanov jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudining so'nggi qarori yuzasidan sudga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi topshirilganini ma'lum qildi.
Apellyatsiya mahkamasi hozir advokatimiz aytishi bo'yicha shu Navoiy viloyati sudiga o'tkazilgan, chunki o'sha Buxoro viloyatida apellyatsiya kvorumi yo'qligi sababli shuning uchun yaqin kunlarda balki o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyat sudi biz shikoyatlarimizni apellyatsiya tartibida ko'rib chiqadi.
Abdurahmon Tashanovning aytishicha, G'anixon Mamatxonovning himoyachilari bo'lajak sudda mahkum huquq faolining qamoqxona ma'murlari talablariga bo'ysunmaganligi haqida guvohlik bergan boshqa mahkumlar va qamoqxona xodimlarining shaxsan guvohlik berishlariga erishmoqchi. Tashanovga ko'ra, G'anixon Mamatxonovning apellyatsiya sudidan keyin ozod qilinish qilinmasligi o'zbek rasmiylarining siyosiy irodasiga bog'liq.
agar haqiqatdan ham O'zbekiston hukumati bir siyosiy qarorga kelib fuqaro jamiyati vakillariga nisbatan qandaydir bir yengillashtirish choralarini qo'llaydigan bo'lsa, sud shuni qonuniylashtirib beradi. Agar apellyatsiya sudlari, yuqori instansiya sudlari ham bu hukmni qoldiradigan bo'lsa, bu albatta O'zbekiston hukumatini siyosatini bir amaldagi bir ko'rinishi bo'ladi xolos,
deydi Abdurahmon Tashanov. Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonovning nomi bir necha yildan buyon mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qatorida zikr etib kelinadi. Mamatxonovning oilasi nochor bo'lganligi tufayli unga advokat yollashda jonbozlik ko'rsatgan O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva farg'onalik huquq faolining ozod bo'lishi uchun uning xalqaro maydondagi hamkasblari ham harakat boshlaganlarini ma'lum qildi.
63 yoshini hibsda kutib olayotgan G'anixon Mamatxonovni himoyasi uchun jahon bo'yicha 178 ta tashkilot a'zo bo'lgan va bosh qarorgohi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi bugun erta bayonot e'lon qilishi haqida bildirdi. Bundan tashqari biz kecha Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi inson huquqlari himoyachilari muammolari bilan shug'ullanadigan maxsus ma'ruzasiga ham G'anixon Mamatxonov masalasini bir ro'yxatga olib shug'ullanish va O'zbekiston hukumatiga G'anixon Mamatxonov masalasida o'z talablarini qo'yishlarini so'rab murojaat qilib arizani topshirdik,
deydi O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Namangan shahrida 28 may kuni bo'ladigan Barkamol avlod sport musobaqasi ochilish marosimiga mahalliy tadbirkorlar va byudjet tashkilotlari ishchilaridan pul yig'ilmoqda. Shaharlik hamshira Fahriya Sodiqova gul ekish bilan birga oyligini obodonlashtirish ishlariga berishga, uy ro'zg'or buyumlari sotadigan mahalliy tadbirkor Abdurasul Karimov esa 650 ming so'mni shahar hokimligi bergan hisob raqamiga o'tkazishga majburlanganini da'vo qildi. Barno Anvar.
Namangan shahridagi yirik bozorlardan birida uy ro'zg'or buyumlari savdosi bilan shug'ullanadigan xususiy tadbirkor Abdurasul Karimov shu kunlarda mahalliy hokimiyat kutilayotgan Barkamol avlod sport tadbiri uchun majburiy ravishda pul yig'ib olayotganini iddao qildi. Bu tadbirkor Namangan shahridagi buyum bozori qo'mitasi, shahar prokuraturasi va hokimligi vakillaridan iborat maxsus guruh qistovi asosida 650 ming so'm pulni ko'rsatilgan hisob raqamiga o'tkazib berganini aytmoqda.
Savdosiga qarab bo'lingan narsalarda kimdir masalan 1 million oshirgan tasdiqlar bor. Na dokument, na nima, hech bola yo'q. Prokuraturadan, adeldan yoki nima bilan kelishgan. Barkamol avlodga bayramga tayyorgarlik va bayram jarayonida yoshlar keladi endi baribir butun O'zbekiston. Endi ular mehmonxonada turishi shunga o'xshagan rasodlar uchun deyilganda.
Namanganlik 43 yashar tadbirkor Abdurasul Karimov edi. Namangan shahar shifoxonasida hamshira bo'lib ishlaydigan 40 yashar Fahriya Sodiqova ham Barkamol avlod sport tadbiri ochilish marosimiga hozirlik doirasida aprel oyi boshidan buyon gul ekayotganini aytmoqda.
Shahar kasalxonasida ishlayman. Bizni majburiy ertalab dejurni topshirib chiqazmaymiz. Chiqqanimizdan keyin obodonlashtirishga deydi. Chorsi Namangan yo'li bor. Majburlab gul ekdi. Sochimlar bugun ishxonada bormasam 25 mingdan pul beraman,
deb iddao qildi namanganlik hamshira. Bundan tashqari shifoxona xodimlariga may oyi uchun oylik maoshini o'z ixtiyori bilan shaharni obodonlashtirish uchun ajratish haqida tilxat olinayotganini ham aytmoqda.
Oyligimizni yozdirib qo'l qo'ydirmayapti. Bu yil yilboyiga men oyligimni talab qilmayman. Nimaga unaqa desak, mana shu obodonlashtirishga o'tyapti-da, endi ularni kelishiga biz gullingni bir day hozirgi issig'i berib turibsiz 35 degradusgacha chiqyapti issiq, mashin bir ko'rdimi yana olib o'tkazilyapti.
Fahriya Sodiqova edi. Shuningdek, Namangan viloyatida Barkamol avlod 2014 tadbiri oldidan shahar va unga kiraverishdagi tumanlardan o'tuvchi katta yo'l yoqalarining ikki tomonini obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va gul ekish kampaniyasiga qishloq fuqarolar yig'inlari ham jalb etilgani aytilmoqda. Xususan Namangan viloyatining 3 tumani Yorqirg'on qishlog'idagi Yorqo'rg'on qishloq fuqarolar yig'inining kotibasi deya taqdim qilingan Marg'uba kuniga 1-3 kishi obodonlashtirish ishlari va hasharga chiqarilayotganini tasdiqladi. Namangan shahar va viloyat hokimliklari va boshqa mutasaddi idoralardan ishchi hamda tadbirkorlar, shuningdek mahalla fuqarolar yig'inlaridan olingan bu ma'lumotlarga biror rasmiy munosabat olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Birgina sog'lom avlod uchun jamg'armasi Namangan viloyati bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysi. Budjet tashkilotlari xodimlari, tadbirkorlar va talabalar bu tadbirlarga ko'ngilli ravishda jalb etilganini aytish bilan cheklandi. Shuningdek, bu rasmiy talabalar va byudjet tashkilotlari xodimlaridan pul yig'ib olinayotganiga oid da'volarni ham rad etdi. Ayni kunlarda Namangan viloyatida Barkamol avlod sport musobaqasining yakuniy bosqichini o'tkazishga hozirlik ko'rilmoqda. Marosimning o'zi hozir qayta ta'mirlanayotgan 22 ming tomoshabinga mo'ljallangan Navbahor stadionida 28 may kuni bo'lib o'tishi aytilgan. Barkamol avlod sport tadbiri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan tashkil qilingan 3 bosqichli sport tadbirining o'rta bosqich. Mamlakatdagi o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalari, litsey va kollej o'quvchilari o'rtasida o'tkaziladigan qismidir. Bu sport tadbirining 1 bosqichi maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkaziladigan umid nihollari, 3 bosqichi esa institut va universitet talabalari o'rtasida bo'ladigan universiada sport musobaqasidir. Barkamol avlod sport tadbiri so'nggi bor 2011 yilda Termiz shahrida o'tkazilgan va unda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgan edi. Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokirovning aytishicha, Namangandagi 22 ming tomoshabin sig'adigan Navbahor stadionida bo'ladigan ochilish marosimida ham bosh vazirning ishtirok etishi kutilmoqda.
Barno Anvar edi. Endi O'zbekistonlikning o'rtacha umriga oid, u o'rtacha umri davomiyligiga oid ma'lumotlar. O'zbekiston mustaqil davlatlar mamlakatlari orasida umr davomiyligi bo'yicha yetakchilardan biri deb xabar qildi yarim rasmiy o'zbek nashrlari. Bu nashrlar AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi e'lon qilgan umr davomiyligiga doir qiyosiy ro'yxatdan ana shunday xulosa chiqargan. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonda 1700 dan ortiq yoshi 100 dan oshganlar borligi va ayni omil ham bunga doir vaziyat yaxshilanayotganini ko'rsatishi aytiladi. Ayni paytda 6-may kuni BMT onalar o'limiga doir 14-yilgi hisobotlarni e'lon qildi, tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
O'zbekistonda chiqadigan yarim rasmiy nashrlar reyting deb taqdim qilayotgan qiyosiy ro'yxat AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi vaqti-vaqti bilan yangilab turadigan dunyo mamlakatlariga doir asosiy ko'rsatkichlarning bir qismidir. Qiyosiy jadvalda berilgan raqamlar taxminidir va ularni to'plash usullari, sifati, manbasi mamlakatdan mamlakatga farq qiladi. Dunyo mamlakatlaridagi umr davomiyligiga doir ro'yxatlarni BMT qoshidagi aholishunoslik jamg'armasi va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotlari ham e'lon qilib boradi. BMT Aholishunoslik jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha idorasi direktori Nikolay Botev Ozodlik bilan suhbatda bu kabi ro'yxatlarda beriladigan raqamlar taxminiy bo'lishiga qaramasdan mintaqa, jumladan O'zbekistonda keyingi yillarda vaziyat yaxshi tomonga o'zgarayotganini e'tirof etdi.
Looking at Uzbekistan specifically, which is the country that is of interest to you, I believe it.
Xususan O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, erkaklarning umr davomiyligi 2000-yildan 2012-yilga qadar 68.4 yoshdan 70.7 yoshgacha uzaygan. Ayollar orasida esa 2012-yilda tug'ilgan paytda kutilgan umr davomiyligi 75.1 yosh bo'lgan. 2000-yilda esa bu ko'rsatkich 73.2 yosh bo'lgan edi. Ya'ni ayollarda ham, erkaklarda ham umr davomiyligi qariyb 2 yilga oshganini ko'rishimiz mumkin. Bu endi rasmiy ma'lumotlar, ya'ni O'zbekiston rasmiylari taqdim qilgan raqamlarga asoslangan.
Official statistics says this is between 2000 and 2012.
Deydi aholishunos. O'zbekiston rasmiylari BMTning 1000 yillik rivojlanish dasturiga doir o'tgan yili e'lon qilgan hisobotida mustaqillik yillarida mamlakatda o'rtacha umr davomiyligi 66 yoshdan 73.5 yoshga yetgani qayd qilingan. Nikolay Botevning aytishicha, absolyut raqamlar olinganda rasmiylardan boshqa manbalar o'rtacha umr davomiyligini pastroq ko'rsatadi.
Issues with the absolute levels And according to some other estimates,
absolut raqamlar bilan bog'liq jihat ham bor. Va masalan, boshqa hisob-kitoblarga ko'ra, 2012-yilda erkaklar orasida tug'ilgan paytda kutilgan umr davomiyligi 70.7 emas, 65 yosh deb berilgan edi.
It will be 65 years rather than 70.7.
Dedi mutaxassis. BMT aholishunoslik jamg'armasi vakilining aytishicha, turmush tarzi sifati, jumladan iqtisodiy farovonlik umr davomiyligiga bilvosita ta'sir qilsa-da, bu faktor hal etuvchi hisoblanmaydi.
One of the main drivers of life expectancy at birth has historically been infant mortality.
Umr davomiyligiga bevosita aloqador yana bir asosiy faktor 1 yoshgacha bo'lgan bolalar orasidagi o'limlar darajasidir. Sobiq Sovet ittifoqida bunga oid muammolar bo'lgan. Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar bu muammoni hal qilishga katta sarmoya qildi.
Not necessarily. Often, particularly countries in Central Asia, and I'm not going to name them.
Iqtisodiy farovonlik har doim ham hal etuvchi rol o'ynamaydi. Xususan, Markaziy Osiyodagi ba'zi mamlakatlar, ularning nomini keltirmayman, 1 yoshgacha bo'lgan bolalar orasidagi o'lim darajasi kabi salomatlik ko'rsatkichlarini yaxshilashga alohida e'tibor qaratgan. Bu albatta ijobiy holdir, lekin bunda ular tibbiy infratuzilmalarini yirik shaharlarga markazlashtirishga katta sarmoya yotqizish orqali bolalar orasidagi o'limlarni kamaytirishga erishishdi. Lekin bu bolalar ota-onalarining turmush sifati va farovonligi yaxshilanganini anglatmaydi.
Help save infant lives, even though the well-being of their parents would not increase as such.
Dedi BMT aholishunoslik jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha idorasi direktori Nikolay Botev. Ayni paytda 6-may kuni BMT qoshidagi aholishunoslik jamg'armasi, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, bolalar jamg'armasi hamda Jahon bankining dunyo bo'ylab onalar o'limiga doir yirik hisobot ham e'lon qilindi. Hisobotda umuman olganda dunyoda onalar orasidagi o'lim kamayayotgani qayd etilgan. O'zbekistonda har 100 ming ona orasida o'rtacha 36 o'lim ro'y berishini xulosa qilish mumkin hisobotdan. Qiyos uchun Belarusda bu ko'rsatkich 100 ming onaga bitta, Polshada 3ta, Avstriyada 4ta, Isroilda 2 tani tashkil qiladi. Onalar o'limi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar Sierra-Leone, Niger, Zimbabwe, Afg'oniston kabi mamlakatlarda qayd etildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning O'sh shahri tarkibida asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi Amir Temur va Turon shaharchalari bor. Xalq tilida O'nadir deb ataluvchi Amir Temur shaharchasida 45 mingdan ortiq o'zbek istiqomat qiladi. 10-yil O'sh voqealaridan so'ng mazkur hududda mashina ta'mirlovchi ustaxonalar, bozorchalar, restoran, oshxona, choyxona va boshqa maishiy xizmat ko'rsatish joylari ochilib, shaharliklarning O'sh markaziga bo'lgan qatnovi ozaygan. Ozodlik muxbiri Amir Temur shaharchasiga borib, u yer aholisining bugungi turmushi bilan tanishib qaytdi. Mavzu, demak, so'z navbati Sherzodga.
Amir Temur shaharchasi 1976-yilda bunyod etilgan. Xalq tilida O'nadir deb ataluvchi mazkur hudud O'shdagi eng katta shaharchalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu yerda yashovchi 45 ming odamdan 17 mingi 8 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Bu hududga shahar markazidan 10 raqamli avtobus qatnagani bois O'shliklar orasida O'nadir deb ataladi. O'tgan 38 yil davomida O'nadirliklar uchun suv, maktab, bola bog'cha, poliklinika, yo'llarni asfaltlash masalasi doimiy muammo bo'lib kelmoqda.
Biz mo'vi arig'ni bu yog'i shahar bo'lib, bu yog'i qishloq bo'lib qoldi. Sharqali hukumatiga qarashli yerdamiz. Biz 5 kappa, 5 yarim kappa mashina nimalar Sharqali hukumatiga qarashli. Bittagina punktimiz bor. Ashinda vrach yo'q. Biroq darro og'rib qolsa qaramaydi. Borsak vrach yo'q bo'ladi. Mesestra bo'ladi. Detski ham, uzrosli ham yo'qda. Hozirgi kunda meni yuragim yomon bo'ldi. 2-3 marta borsam yo Prunza kolxozga boring, yo Qorasuvga boring deydi. A meni yuragim yomon bo'lgan odam Qorasuvga borguncha bir narsa bo'lib o'lib ketaman-u desam, mana shahardikilari bo'lsa 200 so'm bilan ko'rib qo'yarmish.
Orasi qancha shahar?
Shahardagi orasi ozgina o'y yerda o'y yerda ozgina yer.
Nechi bir astropka ikkasi?
Bir ikki astropkacha bu yog'i. Bir astropka bu yog'i. Bor. Yaqinda ochdi, filial bo'lib, 10-chi palkilkan filiali bo'lib, mamiz oldiga ochildi. Lekin u bizni qaramaydi ekan.
deydi Maryamxon Salimova. 23 yildan buyon Amur Temur shaharchasida yashovchi Mahmudjon Komilov esa yo'l nochor bo'lgani uchun jamoat transporti soni ham ozayganini, bu esa oddiy xalq uchun bir talay muammolar yaratayotganini aytdi.
Texnikangiz bo'lmasa yashash qiyin. Masalan, bir yerga borib keladigan bo'lsangiz, marshrut yoki uylib qolasiz, yoki ulgurmay qolasiz. Marshrutlar ham kam. Nimaga deganda, ko'p marshrutkalarimiz nihoyatdalik yo'l yomonligi uchun xadovoylari charchab ko'proq remont etib kirib ketib qolyapti. Bir to'g'ri yo'lni o'zi yo'q.
Deydi Mahmudjon Komilov. Adirliklar maktab, bolalar bog'chasi kabi bir qator muammolar ko'p yillardan beri hal etilmay kelayotgandan nolishmoqda. Shaharcha rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan so'nggi 2 yil ichida yo'l, suv, poliklinika masalalari qisman bo'lsa ham hal qilingan. O'ta zarur hududlarga suv olib kelingan. Bitta bo'lsa-da poliklinika qurilgan. Bularning aksariyati xalqaro tashkilotlar, mahalliy aholi moddiy ko'magida amalga oshirilgan. O'sh shahar meriyasi esa bu qurilishlarning faqat 30%ini moliyalashtirgan. O'sh shahar Kengashining sobiq deputati Dilmurod Eshonovga ko'ra, Amur Temurliklar muammolarining hal etilishi uzoq yillarga cho'zilib ketishiga, ularning hukumat idoralariga faol tarzda murojaat qilmayotgani sabab bo'lmoqda.
Amur Temur shaharchasida ham 46 mingta odam yashasa, 45 mingdan oshib. Ular muammosini yozma ravishda, yomonsa suratga olib, yomonsa kvadrat metrini ko'rsatib yoz, chiqmayotgan suvni qiylanayotganini, gaz kelmagan, stolba yo'qligini birov aytib, og'zaki gapni yuraveradi. Menga odamlar to'p kelib qolsa yo bir gazeta taqqan kelib qolsa aytib so'radi. A uni yozma ravishda yozib hokimiyatga topshirsin, deputatga topshirsin, azim borib qilsa bo'ladi. Men bu bilan men eldi yomon demoqchi emasman, e'tiborsiz demoqchi emasman, prosta men aytmoqchiman. Har bir inson o'ziga kerakli narsa kerak bo'lgandan keyin ashini proyektini chizish kerak yo yo'q bo'lsa yozma ravishda berish kerak hukumatdan talab qilish uchun
dedi Dilmurod Teshonov. 2010 yildagi o'sh voqealardan so'ng onadirliklarning o'sh shahar markaziga qatnovi ham juda ozaygan. Onadirliklar o'sh shaharchalari hududida mashina ta'mirlovchi ustaxonalar, bozorchalar, restoranlar, oshxonalar, choyxonalar va boshqa maishiy xizmat ko'rsatish joylarini tashkil etishgan. Amur Temur shaharchasida yashovchi yoshlar soni 17 mingni tashkil etishiga qaramay, ular orasida oliygoh talabalari barmoq bilan sanarli ekan. Onadirning sobiq rahbari Hoshimjon Ahmadjanov bunga bugungi kunda rivojlanib ketgan poraxo'rlik, oliygohni tamomlagan o'zbek yoshlarining ishga o'rnasha olmayotgani sabab bo'layotir deb hisoblaydi. Unga ko'ra, mana shu sabablarni hisobga olgan holda ota-onalar farzandlariga oliy ta'lim berish o'rniga ularni kasb-hunarga o'rgatishni ma'qul ko'rmoqda.
Lekin men bu juda katta xato deb hisoblayman. Shu o'zbek xalqini saviyasini, uruvinini qolaversa ilmini bilimini pastga tushirib yubor degan deb hisoblayman. Buni polni ayb o'zimizda. Sababi bizning bolalar armiyaga bormaydi, o'qimay qo'ydi. Lekin biz mana shuni biz to'g'ri tushuntirishimiz kerak.
Deydi Hoshimjon Ahmadjonov. O'rni kelganda aytish joizki, 2010 yil o'sh voqealardan so'ng shahar markazida yo'l qurilishi bahonasi bilan Majrimtol ko'chasida 23 ta uy buzilgan edi. Uy egalarining barchasiga mahalliy hukumat tomonidan Amur Temur shaharchasidan yer uchastkalari ajratib berilgan. Biroq onadirdagi behisob muammolardan xabardor majrimtolliklar bu shaharchaga uy qurishdan bosh tortishmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Endi navbat Ozod Nazar eshittirishiga Ozodlikning O'zbekistondagi birinchi muxbiri eshittirish mehmoni bo'ldi. Shu kunda bir kam saysonga kirgan olim va jurnalist Tohir aka Umarov bilan radiomiz haqida. Unga o'zbek tinglovchilari va mamlakat rahbariyatining munosabati haqida, o'tgan chorak asr davomida bu munosabatda yuz bergan o'zgarishlar to'g'risida suhbatlashdik. Assalomu alaykum Tohir aka.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Sizni tinglovchilarimizni keksa avlodi yaxshi biladi. Yangi avlod bilmasa ham, siz o'sha qayta qurish yillarida bundan chorak asr muqaddam ishlagansiz radioda. Keyin afsuski faoliyatingiz to'xtab qoldi radiomizda, lekin umid qilamanki, siz oradan o'tgan 25 yil davomida radiomiz eshitirishlarini muntazam eshitib kelayotgan bo'lsangiz kerak.
Shunday. Eshitib turibman.
Hay yaxshi.
Doimiy eshitaman. Bo'lganda ham nafaqat Ozodlik radiosi, balki rus tilidagi Svobodani ham kuzatib boraman.
Endi siz bilan shu radiomiz haqida, radiomizni tinglovchisi haqida bugun gaplashmoqchiman-da. Siz Ozodlik bilan hamkorlik qilgan davr mutlaqo boshqa davr edi. Undan beri mana juda katta vaqt, muddat o'tdi, 25 yil. O'shandan beri radiomizda bir tinglovchi sifatida, dasturlarimizda nima o'zgardi? Prinsipial qanday o'zgarishlar ro'y berdi?
sizning nazaringizda?
Meni nazarimda bilasizmi, avvalambor jamiyatni o'zi, jahonni o'zi, qolaversa O'zbekiston jamiyati juda jiddiy o'zgardi. Shu demak, radioda ham o'z aksini topish kerak. Topdi ham bir qanaqadir jihatlardan topmadi ham desa bo'laveradi. Avvalo jamiyatimizdagi o'zgarish shu bo'ldiki, masalan, deylik, Sovet davrida o'sha SSRni parchalash, umuman shu yovuzlik manbai deb hisoblangan SSR degan bir imperiyani yemirilishi, bu jahon tarixida juda kattakon bir voqea bo'ldi. Va o'sha paytda SSR davrida, o'sha KGB jazuvma ochgan bir davrda men kamina shu Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, o'shanga har xil taxalluslar bilan hozir aytganingizdek o'sha axborotlar yuborib turdim. Hatto analitik maqolalar ham bo'lardi. Va 1991 yili mustaqillikka erishilgach, to'g'rog'i O'zbekistonga mustaqillik berilgach, yangi Islom Abdug'aniyevich Karimov boshchiligidagi hukumat o'zini juda katta izlanishlarini olib bordi va bu izlanishlar shu bo'ldiki, avvalambor hatto mana Ozodlik radiosini men bir muxbiri sifatida 91 yil noyabr oyida birinchi marta mustaqil O'zbekistonni prezidenti sifatida Karimov Turkiyaga borganda men ham u kishini hamrohi bo'lib bordim. Hatto Turkiyaga borish safarlarini tayyorlashda bizni ham, bizni deb men Ozodlik radiosi va Toshkentdagi muxbir bo'lgan meni ham anchagina hissalarim qo'shilgan edi.
Mavzuni boshqacharoq tanlovdik-ku, lekin sizni bu gaplaringizdan o'sha daraxtni bir boshqa shoxi tomon ketib qolyapti. Bizda mayli, yaxshi bo'lyapti. Yo'q, yaxshi bo'ldi ham, sal burilish bo'lgani. Demak, siz o'sha Sovet davrida Ozodlik radiosi va boshqa xorijiy radiolarni ovozlari bo'g'iladigan vaqtda, bu radiolar dushman deb ko'rilgan vaqtda o'zingizda kuch topa oldingiz va shu radio bilan hamkorlik qildingiz. Mustaqillik devorini hech yo'q bitta g'ishtini shu radio ham qo'ydi deyishimiz mumkin, to'g'rimi?
Albatta.
Hech yo'q bitta g'ishtini, devorni bitta g'ishtini. Lekin shunday bo'lsa ham, qarang, hatto mana siz aytyapsiz, O'zbekiston prezidentini Turkiyaga qilgan birinchi safarida safarini tayyorlashga Ozodlik radiosi ham o'sha Toshkentdagi muxbirini, ya'ni sizni ishtirokingiz bilan qanchadir bir yordam bergan. Lekin yillar o'tib, radioni Toshkentdagi byurosi yopildi. Buni qanday tushunish mumkin?
Gap bunday. Oldingi o'sha gapimni davom ettiraman. Mana 92 yili boshida, yanvar oyida edi, Toshkentdagi talabalar shaharchasida talabalarning kattakon bir anaqa g'alayoni bo'ldi va boshqa, ayniqsa bundan tashqari mana birlik va erk faollardan ayrimlari qamaldi va bu yerda endi tuzumga nisbatan qandaydir bir norozilik boshqalar paydo bo'la boshladi 92-yilda va mana shu yerdan boshlab endi suv ayirg'ich paydo bo'ldi-da. Demoqchimanki, o'sha paytdagi o'sha O'zbekiston ma'muriyatini tanqid qilish ko'paydi, tanqidchilar ko'payib ketdi va buni bular hammasi o'sha Ozodlik radiosida ham juda aks etdi va natijada Ozodlik radiosiga nisbatan O'zbekiston hukumatini, ma'muriyatini munosabati 180 gradusga o'zgardi. Shunday qilib 92 yilni shu deylik o'rtalardan boshlab, hatto kechirasiz, men yodimga kelib qoldi, o'sha Ozodlik radiosini rahbariyatini, o'sha bosh rahbariyatini hammasini hatto may oyida Toshkentga chaqirgan edi. Islom Abdug'aniyevichning o'zini tashabbusi bilan taqdimnoma yuborilgan va ular Toshkentga kelib, bu yerda juda kattakon muzokara, muhokamalar o'tkazib va bir qanaqadir shartnomalarga imzolanib, shunaqa jal hurmatini keltirib ularni jo'natgan edik. Bu hammasi 92 yil may oyida bo'layotgan gaplar. Va undan keyin shu jarayon, haligi o'sha ajralish deymizmi, o'sha 180 gradus tomonga burilish mashi boshlandi o'shandan keyin.
Xo'p, biz hozir boshlab olganimiz siz gapirayotgan mavzu alohida bir kitob yozishga yaraydigan mavzu, shuning uchun mavzudan prinsipda chalg'imasdan shu mavzuni bir boshqa bir butog'iga o'taylik. Bo'lmasa, Ozodlik radiosini O'zbekistondagi o'rni haqida nima deya olasiz? Va shu keyingi chorak asr davomida bu o'rindagi o'zgarishlar qanday bo'ldi?
Yasha. Ozodlik radiosini bugungi kunda o'zbek o'quvchisi, o'zbek radio eshituvchisi nazaridagi o'rni haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda ham ozgina qiyosga to'g'ri keladi. Ilgari faqat shu radio to'lqinlari orqaligina ular hali qisqa to'lqinda beriladi, hozir ham beriladi albatta, faqat boshqa narsa yo'q edi. Hozirgi paytda Ozodlik radiosini internetda o'qish mumkin. Hozir yerni sun'iy yo'ldoshi yordamida juda tiniq, xuddi o'sha radio studiyada diktorni ovozi qanaqa jamlayotgan bo'lsa, xuddi shu darajada tiniq eshitish mumkin. Xullas, imkoniyatlar hozir juda katta, lekin ayni vaqtda man bir narsaga alohida e'tibor bermoqchi, e'tiboringizni jalb qilmoqchi edim. Siyosat degan.
Istinochi Ozodlikning O'zbekistondagi birinchi muxbiri, olim va jurnalist Tohir aka Umarovning ozod nazarini to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.